Qalampirdan gapiramiz. Xitoy iqtisodiyoti joriy yilning 2-choragida keskin qisqardi. Bunga tadbirkor va iste'molchilarga koronavirus tufayli qo'yilgan cheklovlar sabab bo'ldi. Bu haqda BBC yozmoqda. Yalpi ichki mahsulot hajmi aprel-iyun oylarida o'tgan choragiga nisbatan 2-6% kamaygan. Qolaversa, mamlakatning bir vaqtlar gullab-yashnagan ko'chmas mulk bozori chuqur tanazzulga yuz tutgan. Ushbu davrda Xitoyning yirik shaharlari, shu jumladan Shanxayning yirik moliyaviy va ishlab chiqarish markazi cheklovlar ostida qolgan. Oxford Economics Global tahlil markazi yetakchisi Tommy Wu'ning so'zlariga ko'ra, 2-choragdagi yalpi ichki mahsulotning o'sishi pandemiya boshlanganidan beri eng yomon natija bo'lgan. Cheklovlar xususan Shanxayda chorak boshida iqtisodiy faoliyatga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.